possible to create a human Zebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Ko skup sestavimo, lahko naredimo novega človeka.
V vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike do mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
What science can do, will do.
ZOFA.
ZOFA kitov, delfinov in retrakcij. V začetku februarja sta založnik Sage Publishing in njegova revija Health Services Research and Managerial Epidemiology umaknila tri članke o varnosti mifepristona, učinkovine v tabletah za splav. Kot razlog za umik tako založnik kot revija navajata konflikt interesov med avtori člankov in recenzentsko skupino. O večini avtorjev in enem recenzentu so namreč ugotovili, da so člani tako imenovanih pro-life organizacij, ki nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti. Mifepriston se v kombinaciji z misoprostolom uporablja za prekinitev zgodnje nosečnosti. Deluje tako, da blokira delovanje progesterona, hormona, ki je bistven za ohranjanje nosečnosti. Po pozivu bralca, profesorja farmacije Krisa Atkinsa, je založba Sage Publishing naročila neodvisno strokovno recenzijo treh študij. V študijah so raziskovali zaplete in hospitalizacije po prekinitvi nosečnosti s tabletkami, ki so vsebovale učinkovino mifepriston in trdili, da povzroča hude stranske učinke. V pregledu je neodvisna komisija preverila vpletenost avtorjev v pro-life organizacije. Ugotovila je, da so bili vsi razen enega avtorja vseh treh študij povezani z več pro-life organizacijami. Navzkrižja interesov pa niso razkrili ob objavi. Drugi razlog za umik študij je bil tudi pristranski recenzentski postopek, saj bil en recenzent član pro-life inštituta Charlotte Lozier, ki je tudi financiral opisane raziskave. Metodologija študij pa ni ustrezala znanstvenim kriterijem. Po oceni komisije so bile študije zastavljene neustrezno, zaključki pa so bili zavajajoči ali napačni. Dva od treh umaknjenih člankov je kot argument v sodbi o nezakonitosti rabe mifepristona pri splavu lani aprila uporabil republikanski sodnik okrožnega sodišča v Teksasu Matthew Kesmerick. Leta 2022 je namreč skupina zdravnikov in zdravniških organizacij, Zavezništvo za hipokratsko medicino, ki so nasprotovali splavu, vložila tožbo proti ameriški upravi za hrano in zdravila, v kateri je podvomila o varnost mifepristona. Sodnik Kesmerick je dosodil, da je bila odobritev tablete leta 2000 nezakonita in prepovedal prodajo. Vrhovno sodišče je sodbo začasno odložilo. O zadevi pa je lani avgusta razsodilo okrožno sodišče, ki je omejilo dostop do mifepristona, ga pa ni prepovedalo. Marca bo o zadevi odločalo vrhovno sodišče. Pri tem je malo verjetno, da bodo umiki študij vplivali na razsodbo, saj sodišče obravnava le predhodno predložene argumente. Rok za predložitev pa je bil 5 dni pred umikom študij. Danes se izteče rok za oddajo umaknjenih znanstvenih člankov kitajskih avtorjev njihovi vladi. Ob oddaji morajo predložiti pojasnilo, zakaj so bile študije umaknjene. Po podatkih revije Nature so znanstvene revije od leta 2021 umaknile več kot 17 tisoč člankov, pri katerih so sodelovali kitajski avtori. Zadevo bo preučilo kitajsko ministrstvo za izobraževanje. Kitajska vlada je uvedla lastno recenzijo kot odziv na lanskoletni decembrski umik velikega števila člankov kitajskih in tudi drugih avtorjev v reviji Hindavi, podružnici založbe Wiley s sedežem v Londonu. Večina umikov založnika Hindavi se je sicer nanašala na posebne izdaje revije, za katere pogosto skrbijo gostujoči uredniki. V njih je pogostejše hitro objavljanje člankov. V obvestilu za javnost so na Ministrstvu za izobraževanje zapisali, da so ti umiki skupaj z umiki drugih založnikov negativno vplivali na akademski ugled in akademsko okolje države. Po podatkih Nature je Hindavi lani umaknil več kot 9600 člankov, pri katerih je bil v veliki večini pri približno 8200 člankih so avtori iz Kitajske. Leta 2023 so vse založbe umaknile skoraj 14000 člankov, od katerih jih je približno 3/4 vključevalo kitajskega soavtorja. Kitajska vlada želi raziskati, ali so bili vzroki umikov člankov manipulacije avtorjev ali napaka, ter s preiskavo poveč integriteto znanosti. Skupina italijanskih in slovenskih znanstvenikov je v reviji Acta Adriatica konec januarja objavila pregledni članek o kitih in delfinih v Jadranskem morju. Poleg pregleda obstoječega znanja o morskih sesalcih so v raziskavo vključili smernice za njihovo dolgoročno varstvo. Pri izdelavi študije je sodelovala tudi slovenska organizacija za preučevanje delfinov, društvo Morigenos. Več o študiji pove dr. Tilen Genov, soavtor raziskave in predsednik društva Morigenos.
Kar recimo ta študija kaže, je to, da je diverziteta kitov in delfinov v Jadranu po eni strani razmeroma visoka, če pogledamo z vidika tega, kar si verjetno nekaj poprečen prebivalec v okolici Jadranskega morja misli. Po drugi strani pa vseeno študija kaže na to, da je v primerjavi z samo nekaj desetletji nazaj diverziteta in predvsem številčnost nekaterih vrst veliko manjša. Ogromno enih seveda težav, s katerimi se te živali srečujejo, predvsem zaradi človeških vplivov in Jadransko morje je pravzaprav eno izmed najbolj obremenjenih morij v Sredozemlju.
Sogovornik v nadaljevanju pojasni, kako se je odnos do delfinov tekom zgodovine spreminjal in kakšen je bil njegov vpliv na številčnost populacije.
V 19. stoletju in v začetku oziroma prvi polovici 20. stoletja so bili delfini smatrani kot škodljivci in kot kompeticija ribištvu. Percepcija je bila, da delfini pojejo preveč rib. Nekdanja Jugoslavija in pa Italija sta tudi prav izplačevali denarne nagrade za vsakega ubitega delfina. In zgodovinski podatki zelo jasno kažejo, da v 19. in v prvi polovici 20. stoletja bilo na ta način pobitih v Jadranu na tisoče in tisoče delfinov, tako velikih pliskok, ki so najbolj razširjena vrsta v Jadranu, kot tudi navadnih delfinov, ki so nekoč bili nekaj zelo navadnega in so bili predvidoma celo bolj številčni kot današnja velika pliskoka, ampak jih danes obravnavamo v Jadranu kot zelo redko vrsto, ki si od tega masovnega pobijanja ni opomogla.
Pobijanje delfinov je bilo leta 1979 zakonsko prepovedano v Italiji in leta 1995 na Hrvaškem. Tudi danes so morski sesalci na področju Jadrana zaščiteni, vendar ima človek nanje še vedno velik vpliv. V študiji popišejo, da so morski sesalci izpostavljeni raznolikim negativnim vplivom, denimo ribolovnim mrežam in podvodnemu hrupu. Jadranski ekosistem pa je zaradi geografskih značilnosti, kot sta plitvost in polzaprtost, precej občutljiv. Poleg tega pa je to tudi področje najintenzivnejšega ribolova z vlečnimi mrežami v svetovnem merilu. Kiti in delfini so zaradi položaja na vrhu prehranjevalnih verig dovzetnejši tudi za bioakumulacijo različnih onesnažil. Poleg tega so še danes izpostavljeni tako imenovanemu zgodovinskemu onesnaženju. Sogovorec navaja primer polikloriranih bifenilov oziroma spojin PCB. Njihova uporaba je bila prepovedana pred več kot 30 leti, še vedno pa so v relativno visokih koncentracijah prisotne v Jadranskem morju. Pogosto se odlagajo na dnu. Po drugi strani opuščene kemikalije nadomeščajo nove, katerih dolgoročnega učinka še ne poznamo. V Jadranu je danes najpogostejša vrsta progasti delfin. Na drugem mestu je po številčnosti velika pliskavka, ki prevladuje v slovenskih vodah. Nekoč zelo pogost navadni delfin se, zaradi pobijanj v 19. in 20. stoletju, redko pojavlja. V južnem Jadranu sta pogosta še okrogloglavi delfin in kuvijerjev kljunasti kit. Občasno lahko na področju Jadrana zasledimo tudi brazdastega kita in kita glavača, druge vrste pa se redko pojavljajo. Za občutek, med letoma 1979 in 2000 so opazili 22 brazdastih kitov. Zaradi segrevanja morja toploljubne vrste nadomeščajo hladnoljubje, slednje pa se selijo proti severu. Delfini in kiti z severnega Jadrana te možnosti nimajo, saj so na severu omejeni s kopnim. Poleg ohranjanja populacij velikih morskih sesalcev je ključno tudi ohranjanje njihovih habitatov, ki jim omogočajo visoko kvaliteto življenja. Sogovornik poudarja pomen vzpostavitve zavarovanih območij, ki trenutno pokrivajo zelo majhen del svetovnih morij.
To vrstna zavarovana območja generalno dobro vplivajo ne samo na ekosisteme, ki jih varujejo, ampak v končni fazi tudi na ljudi in tudi na ribištvo, zato ker si lahko ribje populacije in ribji fondi opomorejo in seveda tudi v človeškem interesu je, da imamo zdravo morje, zdrave ribje populacije in tudi velike in zdrave populacije velikih plenilcev, kot so recimo kiti in delfini. In danes tudi vemo, da z vidika blaženja klimatskih sprememb pravzaprav potrebujemo velike morske živali, ki predstavljajo en ogromen ponor ogljika. En sam kit iz vidika blaženja klimatskih sprememb vreden toliko kot 1000 novo posajenih dreves.
ZOFO sta pripravili vajenka Gaja in Urška.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.